Laidoje girdėsime profesoriaus daktaro kunigo Andriaus Narbekovo pranešimą Žmogaus sukurto pagal Dievo paveikslą ir panašumą orumo pagrindas ir daktarės Jolitos Jonyninės iš Lietuvos sveikatos mokslo universiteto sveikatos psichologijos katedros pranešimą Žmogaus orumas tėvystės kontekste. Tai įrašai iš Vytauto didžiojo universitete, Katalikų teologijos fakultete vykusios tarpdisciplinės mokslinės praktinės konferencijos Asmens orumas teologinėje ir psichologinėje perspektyvose.
Kreipiuosi broliai ir seserys, todėl, kad tai yra apie orumą. Neišskirdamas nieko, nei pirmose, nei paskutinėse kėdėse sėdinčių. Iš tikrųjų, esmė yra ta, kad mes esame broliai ir seserys ir čia bandysiu apie tai kalbėti. Iš tikrųjų, nepaprastai džiaugiuosi, nes visada sakau ir įspėju žmonės, kurie žada eiti pas psichologą arba psichoterapeutą, būkit atsargus. Jūs įleidžiate į patį savo vidų žmogų, kuris ten gali taip sutvarkyti reikalus, kad jūs jau nebežinosit, kur koja ir ranka. Tai labai džiaugiuosi, kad yra pas ką eiti, bet manau, kad mums visiems čia labai gera yra pamatyti, kad neužtenka vien tik būti labai protingiem, turėti labai aštrų protą, bet kažko reikia daugiau. Ir prisimenu, skaičiau apie jums žinomą šventą žmogų, tėvą Pijų iš Pietrelčino, kuris turėjo gerą humorą ir jį aplankyti turėjo vienas garsus aktorius, komikas Karlas Kampanini. Jisai nueina pas savo gydytoją, galbūt netgi psichoterapeutą, ir sako, aš lankysiuosi pas tėvą Pijų. O jis ir sako tam aktoriui, taip, sako, jis daug labai mąstė apie Kristaus žaizdas ir gavo stigmas. Tada kitą dieną jisai nuvyksta pas tėvą Pijų ir tėvas Pijus jam sako, kai tu sutiksi savo daktarą, pasakyk jam, kad jis labai intensyviai mąstytų apie jautį, pažiūrėsim, ar jam išauks ragai. Tai reiškia, ne iš to, ką mes galime išmastyti, ir yra visa šita mūsų tikrovė. Dabar iš tikrųjų mes turime pranešimo pavadinimą ir bijau, kad aš čia galiu paskęsti toj gausoj, ką norėtųsi su jumis pasikalbėti, todėl kad, na, kaip niekas kitas, jūsų srities profesionalai tame visame gyvena. Ir galbūt truputėlį, taip kaip medikas, pabandysiu, kaip anatomijoje šiek tiek parodyti, kaip tas funkcionuoja, kaip tas veikia, kaip mes, kaip teologai, daugelį dalykų vertiname. Žinoma, visuomet kalbėdamas apie tai, kad mes esame teologai, nepradedu nuo Dievo sąvokos, nes kai kurią auditorijos dalį, tikiuosi ne šitą, tai nuteikia iš karto priešiškai. Kad mes susikalbėtumėm ir rastumėm sąlyčio taškus, reikia tik sveiko proto, laisvos valios. Ir štai pasižiūrėkime, nuo ko atrodė viskas turėjo klostytis labai palankiai, kalbant apie žmogaus orumą. Tai yra visuotinė žmogaus teisių deklaracija. Tai yra deklaracija apie teises. Ir kaip matome, sąvoka žmogaus. Nėra čia žodžio asmuo, nes, kaip žinote, ir šitas pastatas yra asmuo. Ten kalbama apie žmogaus teises. Ir kaip matome, pirmasis straipsnis, nuo kurio mes visi turime ir atsispirti, kad visi žmonės gimsta laisvi ir lygus, savo orumu ir teisėmis jiems yra suteiktas protas ir sąžinė, ir jie turi elgtis vienas su kitu kaip broliai. Na, aš dar pridėjau ir seseris. Toliau, Vatikano antrasis susirinkimas, jeigu taip chronologiškai mes pasižiūrim, matome, kad pasakyta labai daug apie žmogaus orumą. Skaitykite Vatikano antrojo dokumentus ir jūs pamatysite, kad ten nėra tik tais sausi dalykai. Aš sąmoningai nenoriu jūs įvelti čia į daugybę dokumentų, kurie yra bažnyčioje, kaip bažnyčios mokymo dalis, bet štai Gaudium et Spes yra tokie žodžiai. Be to, kas tik nukreipta prieš patį gyvenimą, ten iškirpau truputėlį, ten kalbama apie abortą, apie eutanaziją, apie tai, kas yra tiesiogiai nukreipta prieš žmogaus gyvybę, prieštarauja žmogaus orumui. Beje, jeigu jūs žinote, ir mirties bausmė Lietuvoje buvo panaikinta, mes net nepastebėjom. Konstitucinis teismas tiesiog rėmėsi tuo, kad žmogaus orumas ir žmogaus gyvybė negali būti traktuojami atskirai. Labai paprasta. Jeigu žmogaus orumas nepaneigiamas, reiškia, jo gyvybės atimti negali. Visi šie ir panašūs dalykai yra gėdingi. Jie nuodija žmogiškąją civilizaciją ir toliau paryškinau, tą labai svarbu yra pabrėžti. Labiau pažemina tai darančius, negu skriaudžiamuosius. Tai tik tai gaila, kad tie, kurie tai daro, atrodo, kad jie to nesupranta. Kad jie gali elgtis su kitu žmogumi taip, kaip jiems atrodo naudinga. Bet ne tas nuskriaustasis daugiau kenčia. Žinoma, šventajame rašte jūs rasite daug vietų, kas bus su tais, kurie papiktins nors vieną iš mažutėlių ir daugybę kitų vietų. Toliau mes šiandieną gyvename ir popiežius Pranciškus yra dabar bažnyčios galva, būtent kalba apie brolystę ir socialinę draugystę. Ir dokumentas vadinasi Fratelli Tutti, visi broliai. Jisai sako, pasaulis egzistuoja visiems, nes visi gimėme vienodai orus. Spalvos, religijos, talento, gimimo ir gyvenamosios vietos ir daugybės kitų dalykų skirtumai negali būti naudojami pateisinti vienų privilegijoms prieš visų teises. Mes kaip bendruomenė privalome užtikrinti, kad kiekvienas žmogus gyventų oriai ir turėtų pakankamai galimybių visapusiškai tobulėti. Ir čia aš mačiau pranešimai popietiniai sekcijoje, tai yra ir tai dalykai, kurie susiję su tuo, kaip mes ugdom jauną žmogų, kur yra sėjamas koks grūdas ir apie kokį orumą jie gauna suvokimą. Na, čia žinoma, kad niekam nekyla abejonių, kad žmonės yra svarbesni už daiktus. Nežinau, kas čia galėtų pasakyti, kad yra kitaip, nors jeigu jūs pasižiūrėsite, žmogų gali nužudyti už kelis eurus. Paveikslai, kurie yra įvertinti šimtais milijonų, saugomi, o benamiai guli ir vaikai šiukšlynuose kapstosi, kad galėtų išgyventi. Mes matome, kokia yra žmogaus orumo ir gyvybės kaina. Bet dauguma supranta, kad jie yra svarbesni už daiktus. Bet čia jau yra kitas klausimas, kuris netoks lengvas, kad mes dar esam ir už visus kitus sutvėrimus čia žemėje svarbesni. Todėl, kad va čia ypatingai ir buvo paminėta gyvūnų teisių, tas labai toks aktyvus judėjimas, kada bandoma kalbėti, jog gyvūnai yra tokie pat kaip asmenys, tokie pat kaip žmonės ir mes turime jų teisės ginti, kad jie yra protingi, bet aš čia dedu į kabutes, todėl kad jie yra, nu, nekvaili. Iš tikrųjų, jūsų turimas katinas, šuo, jie tikrai atrodo protingi, nors ir nekalba, o yra tokių, kurie ir kalba žmogaus balsu, pasako savokas, bet tai nėra su kuo tu gali pasišnekėti. Beje, vieno radio laidoje klausiausi tokią programą, kuri jūsų tikriausiai sferoje, kaip miške galima atsipalaiduoti, pasikalbėti su medžiais. Ir man patiko vieno žmogaus komentaras, jisai sako, nu kaip jūs ten kalbėjote su tuo medžiu? Nu sako, ką, apsikabinau, bet žodis po žodžio ir įsikalbėjom. Žinoma, daugelis mokslų tikriausiai šiandieną gali labai aiškiai pasakyti, kad mes kaip žmonės turime didesnį potencialą. Didesnį, bet ne laipsniškai, bet esmiškai didesnį potencialą. Todėl, kad manyčiau ir pradedant diskusiją su labai tokia multikultūriška auditorija, galima kalbėti ir tame sustoti ir būti labai laimingu, jeigu tu gali žmonėm padėti susiprasti, kad jeigu mes kaip žmonės galime kažko daugiau, reiškia žmogus yra kažkoks turintis kažką daugiau, ko neturi visi kiti gyvi sutvėrimai. Jeigu tu gali atrasti argumentų remdamasis psichologijos mokslais, medicinos mokslais, sociologijos mokslo duomenimis, tai tu gali suprasti, kad gyvūnai to negali. Tai logiška manyti, kad žmogui yra kažkas, kas jį įgalina, tai, ko negali visi kiti gyvi sutvėrimai. Na ir čia paprastai galima tokią trumpą pratybą padaryti ir labai nesunkiai galima įsivaizduoti, kad vienas dalykas arba tezė, kad žmogus yra vienintelis sutvėrimas žemėje, kuris turi išmokti būti žmogumi iš kitų žmonių. Ne veltui mes sakome, kad žmogumi ne tik gimstama, bet ir tampama. Gimėj žmogumi, žinoma, tu esi žmogus, bet tu turi tapti žmogumi. Ir tai yra iš pavyzdžio kitų žmonių, nes daugybė gyvūnų, kad ir labai protingų, kaip jie turi elgtis, jie gauna per paveldą, per genetinį paveldą, jie gauna per instinktus, jie žino, ką reikia daryti. Žmogus, kad jisai būtų kaip žmogus ir atitiktų žmogaus orumą, jisai turi to išmokti iš kitų žmonių. Kad vienintelis žmogus yra protingas, vėlgi čia užtektų daugelio mokslo įrodymų, jog mes kaip žmonės esame nelaipsniškai protingi už gyvūnus, bet esmiškai, todėl kad mes gebame atpažinti dalykų esmę, priežastingumą, mes kalbame, vartojame sąvokas, gyvūnai, kaip sakiau, kalba, bet jie ne sąvokomis bendrauja. Kad mes esame vieninteliai sutvėrimai žemėje, kuriuos tikrąją tą žodžio prasme galime vadinti protingais. Nes tai yra tas tokio tikslingumo, priežastingumo suvokimas, nekalbu jau apie kūrybą. Žmogus gali kurti, žinoma, skirtumas tik toks nuo Dievo, nes žmogus kuria jau kažką naudodamas. Dievas sukuria iš nieko. Žinoma, žmogui taip pat būdinga šita savybė, nes mes kalbėsim, kad esam sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą, nes kūrybingas žmogus, jis sukuria kažko, ko anksčiau nebuvo. Ir kad vienintelis žmogus yra laisvas, manyčiau, čia susiduriam daug dalykų ir su ugdymo sferoje, būtent, kad žmogus yra vienintelis laisvas, nes jisai nėra uždarytas instinktų rėmose. Jis neprivalo elgtis taip, kaip instinktas jam diktuoja. Vienintelis žmogus gali suprasti, kas su juo vyksta ir jisai valdo instinktus. Gyvūnai, jie nei supranta, kas čia vyksta ir jie jokių būdų valdyti negali. Tai šitoj vietoje labai aiškiai galime pasakyti taip. Žmogus yra vienintelis, kuris yra laisvas. Nes mes esame laisvi. Jau čia, jeigu toliau eitumėm į vairiausius pavyzdžius, galėtumėm surasti labai aiškių ir paprastų dalykų. Nes vat, ir šitoje auditorijoje, nežinau, čia dera taip sakyti, bet mes čia dar galime turbūt kalbėti, kad esame vyrai ir moteris, kad mums visiems yra būdinga, kad yra lytinis potraukis, kalbu dabar ne apie instinktą, nes gyvūnam instinktas būdingas, todėl kad čia šitoj mūsų bendroji susirinkimo vietoje, jeigu mes būtumėm ne žmonės, vaizdas būtų kitoks. Todėl, kad jūs čia rūpintumės ne to, ką pasakys filosofas, bet rūpintumėtės, kaip reikia patenkinti instinktą. Čia nėra taip. Mes laisvi, mes klausom ir dar galvojam apie dalykus, kurie mus pakilėja nuo žemiškos tikrovės. Šitoje vietoje jau būtų galima pasakyti tvarkoj. Mes jeigu suprantam, kad žmoguje yra kažkas daugiau, reiškia, žmogų reikia labiau saugoti negu kažką, kas yra šalia mūsų, jau yra nuo ko atsispirti. Bet vis tiek tas mūsų pagrindinis, galutinis pagrindimas, jisai yra būtent mums iš apreiškimo žinomas. Ir tai yra pradžios knygos tekstas, jums visiems gerai žinomas. Tuomet Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Te valdo jie ir jūros žuvis, ir padangius sparnuočius, ir galvijus, ir visus laukinius žemės gyvulius, ir visus žemėje ropinėjančius roplius. Čia reikėtų atkreipti į du žodžius. Aišku, į visus atkreipkite dėmesį, bet du yra raktiniai. Tai yra paveikslas, celem, ir demut, panašumas. Mes sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Yra antrasis pasakojimas apie sukūrimą, kuris labai reikšmingas. Tuomet viešpats Dievas padarė žmogų į žemės dulkių ir įkvėpė jam į nosį gyvybės alsavimą, taip žmogus tapo gyva būtybė. Čia raktinis žodis yra ruach, dvasia, kurią Dievas įkvėpė vieninteliam kūriniui. Skaitydami pradžios knygą, į tą atkreipsite dėmesį. Tai jeigu kalbam apie gyvą sutvėrimą, tai pagal biblinę sampratą, pagal žydų sampratą, nes kai aš turėdavau studentų, Erasmus studentų iš būtent tų kraštų žydų tautybės, jiems čia tiesiog akis šviečia, jie viską tą priima kaip suprantamą dalyką, kad žmogus yra kitaip surėdytas. Jie žino, kad gyvūnas turi kūną, tai būtų basar, kad gyvūnas turi gyvybę, tą aristoteliškų terminų kalbant sielą, tai būtų nefeš, bet tik vienintelis žmogus turi tą ruach, ką Dievas įkvėpė žmogui į jį sukurdamas. Todėl ir visiems patariu vartoti savoką, kalbant apie žmogų, ne sielą, bet dvasinė siela, nes mūsų siela, jinai yra nefeš ir ruach kartu neatsiejama. Mes esame turintis dvasinę sielą ir dėl ko teologija sako, kad žmogus yra nemirtingas. Dėl to, ką Dievas jam įkvepia kaip ruach. Ir būtent dėl to ruach mes galim daryti daugiau, ko negali visi kiti gyvūnai. Tai štai galime drąsiai teikti, kad esame sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą ir iš čia kyla mūsų orumas, kad Dievas įkvėpė mums tą dvasę ruach, kurios neturi jokie gyvūnai, ir tik mes esame moralinės būtybės. Dėl to, kad mes esam protingi ir laisvi, mes esam atsakingi už savo veiksmus. Ir įsakė žmogui viešpats Dievas tardamas, nuo visų sodo medžių tau leista valgyti, bet nuo gero bei pikto pažinimo medžio tau neleista valgyti, nes kai tik nuo jo užvalgysi, turėsi mirti. Žinoma, čia nekalba apie sveiką arba nesveiką maistą. Čia kalba yra apie mūsų veiksmus ir poelgius. Ar tie veiksmai mūsų veda į gyvenimą, ar jie mus veda į mirtį. Čia yra labai aiški nuostata, kad žmogus geba atpažinti, kas yra gėris ir kas yra blogis moralinė prasme. Na, už mano nugaros matote paveikslą, negaliu nepacituoti ir žinoma, visa teologija remiasi mums žinomu šventuoju Tomu Akviniečiu, čia jo paveikslas, iš Suma Teologija, jis kalba apie žmogaus orumą. Ir jisai sako, kad žmogui būdingas asmeninis orumas yra trejopas. Pirmasis tai yra orumas, kurį žmonės turi dėl to, kad yra sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Kitas orumas, kaip būtybių, kurios pažįsta ir myli Dievą, jo malonę, pagal jo malonę gali pažinti ir mylėti Dievą, tačiau netobulai, nes mes esame tik tai dar žemės keleiviai. Ir trečiasis orumas yra orumas kaip dabar gyvenančių visiškoj vienybėj su Dievu ir šis orumas yra palaimintojų orumas. Kaip ir paminėjau, čia dabar ties trečiuoju galite prisiminti tėvą Pijų. Taigi tas pirmasis prigimtinis yra, mes jau gimstame su šitokiu orumu, jis yra neatimamas, jis yra duotas arba mums dovanotas. Tai čia tas atitikmuo yra, kad mes esame sukurti pagal Dievo paveikslą. Mes esame atvaizdas Dievo. Taigi pirmasis žmogui būdingas orumas tiesiog duodamas mums dovanai, jeigu jau mums pasisekė, kad esam pašaukti į šitą gyvenimą ir būti žmonėmis. Kūdikis gimęs ir dar negimęs, čia bioetikoje labai opi problema, neturi išvysti to gebėjimo laisvai svarstyti ir rinktis, bet jis turi prigimtinį gebėjimą tai daryti, nes yra žmogiškos ir asmeninės prigimties. Dievas į žmogų įdiegė tas savybės, kurios daro panašų į jį patį, būdamas protingas ir laisvas. Užtat mes turim įsikūnijimą Dievo sūnaus, jis tapo žmogumi, juk tokių protingų gyvūnų, kurie mūsų namuose yra, atrodo, juk Dievas viską gali, jis galėjo įsikūnyti ir kažkokį kitą gyvą sutvėrimą. Bet tuose gyvūnuose nėra jų prigimtyje tai, kas galėtų leisti, skleistis tom galiom, tom savybėm, kurios būdingos pačiam Dievui. Todėl antrasis orumas, kuris atitinka tą, kad mes esame sukurti pagal Dievo panašumą. Bet tavo pastangų nėra, kad tu gimėjai žmogus. Bet šitas orumas priklauso, kad mes Dievo panašumą turime įgyti. Mes turime būti panašus į Dievą. Žinote, mano kaimynas ateina ir mato mano katiną, jis labai gražus yra, sako, nu tas tavo katinas, sako, kaip kūdikis su žudiko veidu. Jisai atrodo toks nekaltas padarėlis, bet jo prigimtis tokia. Dabar žmogus žiūri į žmogų, bet jame yra žvėris. Žmogus savo elgesiu visiškai nepanašus į Dievą. Tai kaip matome, šitas orumas priklauso nuo to, kokie yra mūsų veiksmai. Ir žinoma, čia yra labai svarbu pabrėžti, kokia yra egzistencinė prasmė taip vadinamų teologiškai žmogiškųjų veiksmų. Gal jums būtų naudinga čia tą truputėlį išskleisiu, nes žmogiškieji veiksmai yra tokie, kuriuo žmogus atlieka turėdamas pilną protą ir pilną laisvę. Daug veiksmų žmogus padaro, stokodamas proto arba laisvės. Už tai jisai net neatsako. Ir moralinė prasme taip pat. Dėl dorovinių dėsnių labai aiškiai reikia mums suprasti, jog pasaulis yra nepaliktas savieigai. Pasaulyje yra įdiegta tam tikra tvarka ir tą mes vadinam dieviškuoju įstatymu. Jis apima visą kūriniją. Ir negyvus kūrinius, ir gyvus. Bet žmogus, kai kalbam apie žmogų, neužtenka kalbėti vieną apie gamtos dėsnius, nors mes jiems irgi pavaldus, bet mes esame būtybės, kurioms būdingi dvasiniai dėsniai. Mėlėjai, jie tokie pat, kaip ir gamtos dėsniai. Galima jų nežinoti, galima jų nepaisyti, bet gyvenimas atrodys kitaip, negu jūs jų paisytit. O tai, kas mums primena, kaip mes elgiamės, yra sąžinė. Ir sąžinė, kuri yra būtent apibrėžiama įvairiais pavadinimais, kaip Dievo balsas žmoguje, bet tai yra, ką mes iš tiesų iš savo prigimties galime matyti, girdėti, jausti, todėl kad tai yra įstatymas, kuris mums žmonėms skirtas, kad mes nenužmogėtumėm. Manau, kad vienas iš mūsų uždavinių gyvenime yra nugyvent gyvenimą ir išlikti žmogumi. Jau čia būtų daug kam vos neįkandamas dalykas. Mes, ką sakom, reikia dar daugiau, reikia tapti tobulų žmogumi. Sąžinė mums leidžia nepaklysti. Jinai mums sako, ką mes turime daryti arba ko nedaryti. Ir va, su sąžinė tai nėra tas, kas jinai būtų prote, nes labai protingi žmonės būtų sąžiningi. Deja, taip nėra. Tai nėra tik tai valioje, todėl kad mes dažnai renkamės tai, kas mums netinka ir kas yra mums blogai. Neveltui sakoma, kad kas yra skanu ir kas yra malonu, yra arba nesveika, arba nuodėmė, bet mes vis tiek tą darome. Bet jeigu mes elgiamės taip, kad sąžinė mums sako ir mes elgiamės vis tiek kitaip, vat būtent prigimtinis įstatymas, kuris mums duotas daryti gerą, vengti blogio, mylėti artimą, tai yra, ką mes žinome ir mokykloje to mokyti nereikia. Kad mylėti tėtį, mamą, brolį, seserį, mokyti nereikia. Tai o ką žmogus šiandieną daro, jeigu jisai padaro blogai, jis negali pasakyti, kad tas taisyklė negalioja, Bet šiandien mes matom, kad supainiota yra gėris ir blogis. Kas anksčiau buvo blogis, šiandien gėris. Kas buvo gėris, šiandien blogis. Tai tu rinkiesi tai, ką šiandien pasaulis mato kaip gėrį. Taigi žmogus, kuris laisvai renkasi, kas yra blogis, jisai patenka į labai sudėtingą situaciją, kuri čia dabar jau su sąmonė ir pasąmonė reikia žiūrėti tą mechanizmą, kaip visa tai vyksta. Todėl, kad sąžinė žmogui yra kaltintoja. Jinai, jeigu padarėjai blogą veiksmą, jinai tau dieną naktį neduos ramybės. Ir tu negyvensi gerai. Tai jeigu tu nori, kad tau ta sąžinė vis nesakytų, kad tu blogai darai, reikia kažkaip tą sąžinę apraminti. Nu tai ką? Alkoholis, narkotikai, visokie kitokie dalykai, kurie padeda nors laikinai užmiršti tą, ką daro, būtent iš pasąmonės ateinantis tie impulsai, kad vis tiek tu esi blogas, sąžinė nepaleidžia. Ir štai tas pasąmonės ir sąmonės toksai konfliktas, jisai yra jums labai gerai atpažįstamas pagal simptomatiką, pagal pasekmes. Ir jeigu mes turime pasekmes, tai tada žiūrėkite, ir depresija, pyktis, baimė, kaltės jausmas, galbūt tam žmogui reikia susitvarkyti sąžinės reikalus. Tai va čia mes bendradarbiai, kad žmogus nelaiku nepasitrauktų iš gyvenimo, galbūt reikia jį pristabdyti su jūsų priemonėm, bet kad jisai iš tos situacijos išeitų, galbūt jam reikia ir negalbūt jam reikėtų tiesiog atlikti išpažinti. Taigi būti žmogumi tai ne tik naudotis protu, būti laisvam ar būti kūnu, tai yra visa tai vienu metu. Žmogus yra nedalomas kūno dvasinės sielos vienovė. Todėl žmogiškai orumą turi ir asmuo, kurio protiniai gebėjimai yra sutrikę, taip pat fizinė negalė turintis asmuo, lygiai taip pat ir atmintį praradęs asmuo išlieka orus, nes jis yra gyvas žmogus ir to pakanka, kaip kalbėjom apie tą prigimtinį orumą, kuris yra nepaneigiamas. Taigi šią integralią perspektyvą mes galime žiūrėti netgi požiūryje į žmogaus kūną, kuris jau yra žmogui mirus. Netgi civilizuotam pasaulyje su kūnu nesielgiama netinkamai, nes jis yra susijęs su žmogumi. Tai dabar jau pabaigai vietoj išvadų. Jeigu mes atsikratom Dievo tėvystės, kodėl aš sakiau broliai ir seserys, jeigu mes nesam broliai ir seserys, tai mes esam vienas kitam vilkai. Neveltui sako, žmogus žmogui vilkas. Tai kaip nutinka? Todėl, kad mes išeliminuojam Dievą iš mūsų gyvenimo. Ir štai čia tas Dievo paneigimas, ateizmas, kaip jūs norite įvardinkite, jisai skatina žmogaus prigimties degradaciją ir klaidingą gyvenimo beprasmiškumo jausmą. Mūsų orumas visiškai įgyvendinamas ir juo džiaugiamės tik bendroje gerovėje, bendruomenėje, kurioje klesti visi žmonės. Taigi čia yra dalykai, kurie ir atspindi, kad mes visi esame lygus, juk visi baisiausi nusikaltimai žmonijai padaryti ne todėl, kad apskritai žmogaus gyvybė buvo nevertinga, bet kai kurių žmonių gyvybė nevertinga. O kalbant apie žmogaus orumą, tokių žmonių būti negali, nes mes visi esame broliai ir seserys. Norėčiau sakyti amen. Ačiū.
Klausėmės profesoriaus daktaro kunigo Andriaus Narbekovo pranešimo Žmogaus sukurto pagal Dievo paveikslą ir panašumą orumo pagrindas. Na o dabar kviečiame pasiklausyti daktarės Jolitos Janininės iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto sveikatos psichologijos katedros pranešimą Žmogaus orumas tėvystės kontekste.
Labą dieną, aš esu Jolita Janinienė, atvykstu pas jūs iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir taip pat iš viešosios įstaigos Drąsa augti, esu psichologė. Man labai gera būti čia, savo alma mater, Vytauto didžiojo universitete, kurioje užaugau ir priaugau, jeigu taip galima lietuviškai sakyti, iki tokios, kokia esu šiandien. Taip pat esu mama, kartu su vyru auginame 3 vaikus nuo 7 iki 14 metų. Ir aš galvoju, šitas pranešimas tokia yra šiek tiek kelionė, kurią aš jau šią savaitę prisipažinsiu, ar ne, kažkaip tai dabar galvodavau, orumas tėvystėje. Nu, ką aš žinau, ten nuo visokių situacijų, nuo iki, ar ne? Ir tai tokie vat pasvarstymai gal mano pačios, ką sako moksliniai tyrimai, ir to pačiu tėvų, su kuriais tenka dirbti. Ateinu iš tėvų grupės, kuri dirba pagal STEP programą, ir tėvų, kurie ateina kartą per savaitę pabūti su savim dėl vaikų, kurie ieško, klysta, supranta, padarė klaidas, nu, kai mes turim kažkokias tipinės situacijas, ar ne, ir šluostose ašaras vietoj ir sako, gyvenam toliau, keliamės ir einam ir darau kažką, ko vaikui reikia labiausiai. Tai čia kalba eina ne tik apie fiziologinius poreikius, ko mano vaikui reikia, bet apie emocinius dalykus, ar ne? Kokie mano vaiko emociniai poreikiai. Tai dabar, kai aš galvoju apie tą orumą ir, vat, ir pati kaip mama, per ką teko pereiti ir apie ką tėvai grupėse kalba, ne? Apie kokią orumą aš galiu galvoti, kai, pavyzdžiui, mano dvimetis mane aptranko kumšys. Na, aš kaip žmogus, kokia mano vertė, galiu vienu keliu eiti, kaip jisai drįsta, aš, ne, keliuosi naktį, verdu košės, ten ir panašiai. Apie kokią orumą aš galiu galvoti, jeigu mano 6 metų žmogus, čia, nu, ne tik mano pačios, bet ir tėvai, kur dalinasi, ar ne, patirtis, sako, žinai, blogiausia mama gyvenime, nemačiau blogesnės ir nekenčiu tavęs. Po to, kai padariau 5 skalbimus su skalbimo mašina, nu, nepaisant to, ar ne, išviriau pusryčius, pietus ir vakarienę ir nuvežiau į gimtadienį ten kažkokį labai nepatogiu metu. Tai va tada galvoju, tai, nu, tai kaip yra su mano ta savivertė, ne, nu, kas aš tokia esu. Ir galiausiai, vat, nu, tęsiant su tuo, kad paaugliško amžiaus žmonės, ar ne, kur 20 minučių klausai, ką tu pasakoji, ar ne, nu, tikrai stengiasi klausyti ir sako, žinai, matau, kad tau yra neįdomu, neaktualu, trinkt mašinos durelėm ir išeina. 20 minučių atidaus klausimuose pagal visas rekomendacijas, kaip tą reikia daryti. Ne? Tai vat kurioje čia vietoj, ta mano tokia, vat kaip aš tame jaučiuosi. Tai tėvai tą ir kalba, ar ne? Tai mes, kai kalbam, bet dirbam su tėvais, tai nu nekeliam to klausimo, čia orumas, neorumas, ar ne, bet jie sakom, tai tada kaip aš. Aš vat esu, nu, esu dėl to žmogaus, ar ne, ir kažkaip to kažkokio pripažinimo, įvertinimo, kaip ir sulaukiu ne visada. Tai kai aš galvau, ką man čia reikės pasakyti šitą temą šiandien, aš pirmiausia galvau, nu, aš turiu atsakyti klausimą, kas man tas orumas yra, ar ne, nes, nu, tas žodis yra toksai. Ir tada aš galvoju, kad dažniausiai, vat, ką man pavyko rasti, tai einame per pagarbą savo ir kitam, pagarbą savo kaip mamai, kaip tėčiui ir kitam žmogui, tai yra, ar tai yra vaikas, ar tai yra suaugęs. Ir per žmogaus vertę. Tada yra lygiavertiškumas. Šaltiniuose galima surasti moralę ir sąžinę, kaip tokia sąvokas, ar ne, kur vėl, kaip tą galima atskleisti. Ir orumas labai dažnai, kiek teko šaltiniuose žiūrėti, ateina per teisių apibrėžimą. Vat kokios mano kaip žmogaus yra teisės ir kaip manęs įgyvendinti. Bernardinai.lt pasižiūrėjau, kas sako populiarioji. Nu, tokia nesai populiarioji, bet tokia gildė spauda, ar ne? Ir vat apie tai, tai jie kalba, nu, tai yra kunigo jezuito verstas straipsnis iš vokiečių kalbos. Tenai kalbama yra apie tai, kad kiekvienas mes pagarbos esame vertas, ar tėtis, ar mama, ar vaikas, nepaisant to, ar močiutė, senelis, žodžiu, psichologas, visiškai nesvarbu, kas bebūtume, kadangi esame visiškai unikalūs, mes negalime pakeisti kito žmogus buvimu šalia. Ir dar vienas momentas yra, kad mes kiekvienas turime savo teisės, vien dėl to, kad esame žmonės. Ir dar pridedama yra, kad kiekviena mama ir tėtis esame atsakingi už savo vaiką ir darome viską, ką galime geriausio. Nu ir tada pradu galvoti, tai kokios yra mano kaip mamos teisės. Ir mes tėvų grupės iš tikrųjų prieinam prie to su tėvais, ar ne? Sako, ta prasme, mano teisės. Nu tai teisė išvirti pusryčius, išskalbti drabužius laiku, nuvežti mokyklą, kad spėtų į pamokas. Aha, tada grįžtam prie to gerai, kokios teisės kaip žmogaus, ar ne? Tai va tada toks disbalansas, tokios sumaištis, tai kokios tos mano teisės yra. Nu ir mes tada ieškome toliau, ne? Pabandykite vesti į Google kada nors tėvų teisės. Ką mes gauname? Mes gauname vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymą, kuriame yra apibrėžtos teisės. Čia visai nėra svarbu, kas parašyta, ar ne, bet taip tokia vizualinė priemonė. Tai tėvų teisės yra apibrėžimos per pareigas ir atsakomybės. Kas yra gerai, nes vaikus tikrai reikia saugoti, mes tikrai juos mylime, gerbėme ir tikrai tą reikia daryti, ar ne? Tai daugybė tėvų tą ir daro. Ieškome toliau, mes turime civilinį kodeksą, kuri vėl apibrėžiama per kažkokias, vat, ką aš privalau kaip tėtis ir mama daryti. Kaip man tai padeda kasdienybėje? Kai aš atsikeliu ryte, ar ne, stengiuosi, nu, vėl kažką darau dėl darbo dalykų, dėl vaikų, tai o kaip esu aš kaip žmogus? Vat, aš kaip žmogus emocinėme lygmenyje tokia. Tai vat, šitos informacijos rasti nepavyksta, nes vis dėlto tas, vat, kaip sakiau, tėvų teisės nėra taip įbrėžiamos per tai, kas yra svarbu vaikams. Ir, na, tėvai lieka šiek tiek nuo šalyje to klausimu. Step tėvų grupėse, nebejoju kitose programuose lygiai taip pat, kažkaip neišskiriant ar ne, kai mes kalbame su tėvais, tai paaiškė, kad tų teisių tikrai yra ir mes su tėvais įsivardiname labai paprastus dalykus. Būna neįtikėtinos reakcijos, rimtai, ta prasme, aš turiu teisę išeiti be vaikų. Ne? Tas skamba labai įgyvendinamai, bet tikrai nėra labai lengva kartais, kad tėvai turi teisę skirti laiko savo. Aš galiu pasakyti, kad, žinai, aš kavos puodelį užbaigsiu 10 minučių, ar ne, ir tada tikrai atliepsiu tavo poreikius ir tame nieko tokio, tarsi tame kalties tikrai nereikia jausti. Kad aš turiu teisę į privatumą nueiti vienas į tualetą, taip, esu tokia girdėjusi jokingą pavyzdį, žodžiu, grupėje dalinosi, mama sako, nu negaliu, nes nu tai yra mažas, vaikas sako, atina paskui, kitas sako, žinot, sako, aš turiu trinukus. Ateina paskui ir kaunasi, kuris paduos tualetinio popieriaus gabalėlį. Tai juokinga pagalvoti, bet kaip tame būti? Teisė į pagarbą nuo savybėj, ar ne? Ar tikrai privalau viskuo dalinti su vaiku? Taip, čia mano vaikas, jis man yra be galo svarbus, bet galbūt yra dalykų, kur nenoriu, kad vaikas imtų. Ar ne? Į atskirno vaikų gyvenimą turėti santykį su partneriu, turėti santykius su drauge, puoselėti ryšį su savo tėvais, su bet kuriais kitais žmonėmis. Tai yra labai svarbu. Dar viena tokia juokinga istorija. Gerai, čia galima tai? Galima. Tai kai mes kalbam apie šitą atskirą gyvenimą nuo vaikų, žodžiu, tai tokia mama kažkada grupiai sako, nu, vat, kai kalbėjom apie tai, kad nu, mes turim išeiti, nu, ten vat, ir su vyru, su žmona, į kiną, į teatrą, kažkaip ir vaikai turi tą matyti, ne, ir kad yra labai natūralu, nes aš tai rodau pagarbą ir savo to pačiu. Ir kas yra svarbiausia, aš auginu būsimą žmogų, kuris vieną dieną lygiai taip pat, kur santykis su savo partneriu, jie darys tą patį. Tai ta mama sako, nu, tai aš, sako, susiruošiu, žodžiu, su drauge į teatrą, tai buvo šeštadienio vakaras, sako, aš, nu, apsirengiau suknelę dailę, juodą, žodžiu, nes tai jam prieš tai turėjo kavos gerti, jau vyras išleido ir sako, vaikas, tai kur tu dabar eini? Sako, į darbelį, į darbelį. Tai net nejauku pasakyti, ar ne, kad nuėjau tiesiog į teatrą su drauge, nu, tai darbą. Tai, nu, kaip čia atrodo šeštadienio vakarą, ką aš tu... Nu, žodžiu, yra ką veikti. Toliau, ir palaikyti santykius su partneriu, ko nėra įrašyta dažnai, bet tėvai tikrai turi teisę klysti, mokytis ir aukti kaip tėvai, nes augindami vaikus mes auginame ir asmenybės, ne tik vaiko, bet ir savo. Dabar, kodėl verta apie tai kalbėti apskritai, ar ne, orumas tėvystėje, kaip ir nu, ta problema, jinai tikrai yra aiški. Tai daug tėvų, su kuriais tenka dirbti man ir net nebejoju, tenka susidurti jums, ar ne, tai vat, kaip ir paaiškėjo, kad labiau neretai rūpinasi vaiku, o ne savimi. Mes dabar jau labai gerai žinome tą analogą, kad pirmiausia degonies kaukė lėktuve, įvykus nelaimė deduosi pats, o paskui dedu vaikui, ar ne, nes praradęs savo sąmoningumą, kaži, ką ten galiu dėl vaiko padaryti, tai čia nenustebinsiu. Bet kai aš imu laiko skirti savo, tada, ne, vat ką sako tėvai, atsiranda toks mintysia, bloga mama, ne, kaip tu gali, ten vaikas kenčia su namų darbais, o tu eini teatrą su vyru. Nu, toks, vat, tokiu atsiranda neracionalių minčių, kurios, vat, sukelia tokią savikaltą nusivylimą. Ir dar yra kas sudėtingiau, kada mamos, ir tėčiai, ta žinutės perduoda vaikui. Viena mama sako, aš visą laiką, sako, nu tikrai sudėtinga situacija šeimoje, sakydavo, kad, žinai, nu, ir savo sakydavo, kad esu, vat, man nepavyksta, aš viską pamirštu, ten netlepiu vaikų poreikių kažkaip, Ir jinai pagavo save kartojant savo vaikams, kad, nu, tu žinai mane, ne, nu, aš visada viską pamirštu. Tai tada buvo, kada vaikas, žinai, mama, nu, nieko, tu vis tiek pamirši. Tai vat, kaip pargrįžta bumerango, ne, tada tos atsiranda tos kaip įkaktą, kad, nu, ką aš darau, kokią žinutę apie save ir įrašinėjau vaikui, ar ne? Tai, ką kalbu apie save, tą, nu, vat, tą matau ir vaikas. Tada apie savo vat, tos vaikystės elgesio modelius iš savo tėvų irgi tokio nu, labai reikia sąmoningumo, nes tose situacijose, kad yra sudėtingos, automatiškai pasileidžia tokie elgesio modeliai, kur, kaip tam būna, sakiau, niekada savo vaikų taip nesakysiu. Ir tik pagaunu vidury jau, ne, kada atidaryta, žodžiu, burna ir ten frazės kažkokios eina. Auginame vaiko įsitikinimus apie save. Rodome pavyzdį, kaip reikia save gerbti kaip žmogų, kaip kitą žmogų reikia gerbti. Kažkaip labai dažnai tėvams suveikia tokio tikrai priverčios, taip kai sakom, žiūrėkit, dabar tai, ką kalbat savo, kaip sprendžiat problemas, ką daro su savo jausmais, jūsų vaikas darys po ten 15-20 metų. Kaip yra svarbu vat, sustoti ar ne ir kitaip pradėti daryti. Ir dar kas yra labai svarbu, vat, ir ką su tavis kalbam, kad mes ruošiame vaiką ne savo. Taip, galbūt jisai atveš maisto, gal Barbora atveš, kai būsim seni, ar ne. Galbūt pagelbės kitaip, bet mes ruošiame žmogų partneriui gyventi šeimoje, kolegoms darbe, draugams, bendruomeniai, kad ir kokie jinai būtų, ar ne, kad ir kokios visuomeniai, nu ir taip toliau. Žodžiu. Kad ta tokia nėra, vat, kad tik tai man reikia, nu kaip nors išgyventi tą paauglystę, sukandus dantis, ar ne, bet nu ne, mes auginame ir kūrėme žmogų. Pasižiūrėjau mokslinius tyrimus, ar ne, tai, nu, prisipažinsiu, labai daug tam neskyriau laiko, bet apie tai, kad tėvai patiria didelį spaudimą, aukšti tikrai yra lūkesčiai iš visuomenės pusės, tėvų atžvilgiu, ar ne, nu, nes tarsi šiuo metu visos galimybės aukti, tobulėti, keistis, naudoti pagalbą, žodžiu, tik tai augink tą vaiką, kaip tai gali geriausiai, ir tėvai tikrai tą jaučia, ar ne. Kitas dalykas, aš galvoju, man labai skamba, va tas, kas įvykė, yra istorinėme kontekste, ar ne, kad čia gal daugiau apie mamas, reikia pasakyti, kad kurį laiką buvo įprasta, kad mama neina į darbą, augina tik tai vaiką, ne, dabar ką daro mamos, ir vaikas augina, ir eina į darbą, ir, nu, realiai tą patį daro, ką daro, nu, tėčia, ar ne, nu, tas kitas pareigas pasiskirsto, tai tikrai, nu, nėra tas pats suderinti tuos darbinius kažkokius dalykus ir vat, kas vaikui geriausia. Tai, ką rodo patys tyrimai apie aukštą įtampos lygį, naujai pradedamas tyrinėti yra tėvystės perdegimas kaip reiškinys. Kada mes ilgą laiką kalbėdavom apie profesinį perdegimą, ar ne? Va, darbe, stresas, įtampa, ko tai baigėsi. Šiuo metu, va, nu, nežinau, kiek 5 metai, 10 galbūt metų, tėvystės perdegimas, nu, kad ir tos egzistuoja. Nu? Ir tada aš galvoju, nuo ko čia galima pradėti, kad ir kokioj pozicijoje būtume. Ar tas žmogus, kur tai planuoju šeimą, ar tas, kur turiu vaikų, ar tas, kur dirbu su tėvais, užuvat, nu ką čia galima padaryti, ne? Tai čia tiesiog tokios kelios mintis. Labai svarbu yra kalbėti su vaiku, kad ir kokio amžiaus jisai būtų, nu kad apie tai, kas nėra, nu, šitas tau yra svarbu, ar ne? O man, žinai, man labai svarbu atsikėlus ryte paskaityti knygą. Tai vat, nu, 10 minučių, jeigu reikia, užstatykim tą budilniką, ne, ten ar tą vištą užsukim virtuvį, žodžiu, kad, nu, vat, nes man to reikia, nes kažkaip tėvam pritrūksta drąsos pasakyti, kad, nu, vat, tai yra man svarbu, nes tas čia yra labai egoistiška, ne, nu, nes, o tą žinutę turim transliuoti. Kitas dalykas, kad rūpinti savimi, jeigu dirbame su klientais tėvais, ar ne, vat, sutinkame juos, kad, nu, yra tikrai svarbu pasirūpinti savimi, dėtis deguonės kaukę, pirmiausiai savo, tik pailsėja tėvai.
Girdėjome daktarės Jolitos Janinienės iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto sveikatos psichologijos katedros pranešimą Žmogaus orumas tėvystės kontekste. Įrašas iš Vytauto didžiojo universitete, Katalikų teologijos fakultete vykusios tarpdisciplininės mokslinės praktinės konferencijos Asmens orumas teologinėje ir psichologinėje perspektyvose.